Du lytter til Fitness.mk. Det er programmet for os, der træner. I dag der skal vi snakke om det fænomen, der hedder Enhanced Games, som er et forsøg på at lave en pendant til de olympiske lege, hvor at anything goes, altså hvor man gerne må bruge præstationsfremmende midler. Så her i Fitness.mk, der snakker vi jo om kropskultur og sport og præstation og nicheidræt og sådan nogle ting. Og det går vi sådan, der går vi lige lidt tættere på i dag. Vi har snakket rigtig meget om doping gennem tiden, fordi det er en af mine store interesser, og det skal vi en lille smule tættere på. Så når man taler om sport og doping i sport og antidoping indsats og sådan noget, så er der jo altid en eller anden smart type, der siger, hvorfor laver man ikke bare en konkurrence, hvor anything goes, hvor man gerne må fyre den af? Og det er jo i princippet et godt spørgsmål. Der er bare ikke rigtig nogen, der har taget det på sig at gøre det før nu. Og det her, det er egentlig kommet i stand ved, at jeg fik en invitation på mail til INDR-konferencen, som er sådan en dopingforskerkonference i Aarhus, arrangeret blandt andet af Ask West Christiansen, der tidligere var i podcasten, og hans kollega Jørg Krieger. Det var der, jeg så på hvem der skulle optræde, og der var blandt andet ham her, Aaron D'Souza, som er direktør i det her Enhanced Games-projekt. Så i dagens podcast, så har jeg først fået lov til at ringe Ask West Christiansen op, som jo har været en prominent stemme i den danske dopingdebat, for at høre, hvad hans tanker var, og for ham til at fortælle lidt om det her Enhanced Games, og hvad hans tanker om det er. Og bagefter, så har jeg simpelthen været så heldig, at jeg har fået lov til at få et interview med ham, der Aaron D'Souza selv, hvor han fortæller lidt om sig selv og sit syn på alt det her. Han er en vild type, uddannet fra law school og har arbejdet med venture capital og hjulpet PayPal-milliardæren Peter Thiel med en stor retssag, jo som jurist formentlig. Han har ikke en baggrund fra sport som sådan, men ligesom kommer fra hele det her venture capital-miljø. Og det kan man se, at det er der flere af dem, der ligesom er i arrangørgruppen omkring det, der er hans games, der også gør. Så de har ligesom det her take på antidoping policy og menneskelige potentiale, som er interessant og hvad skal man kalde det? Jeg tror, jeg vil kalde det spicy i den her sammenhæng. Det er det, vi skal snakke om i dag. Så først der kommer der et interview med Ask West Christiansen, og derefter så kommer der et med Aaron D'Souza selv, og så til sidst så har jeg nogle bevingede ord, jeg gerne vil. Jeg ved ikke, om de er. Jeg har nogle ord, jeg gerne, nogle kommentarer, jeg gerne vil knytte an til interviewet. Så hæng fast. Hæng på. Det bliver vildt. Jeg er din vært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Og dagens gæster, det er som sagt Ask West Christiansen, lektor på Aarhus Universitet, og Aaron D'Souza, der er direktør for Enhanced Games-projektet. I skal huske, I kan skrive ind til mig på afn@andersnedergaard.dk eller på programmets Facebook-side eller Instagram, og de hedder begge to Fitness.mk. Og så er vi live. Jeg har fået lov til at fange Ask West Christiansen, der har været gæst på podcasten før. Mange tak for det, Ask.
Tak selv for at tage mig med.
For dem, der ikke har hørt med tidligere, hvor du var med, vil du ikke lige fortælle lidt om, hvem det er, hvad du laver?
Jeg hedder Ask West Christiansen, og jeg er lektor på Sektion for Idræt, Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet. Og der har jeg i mange år forsket og undervist i sport og brugen af præstationsfremmende stoffer, og de perspektiver eller de konsekvenser, det har for sportspolitik og på retfærdighed i sport, og vores opfattelse af, hvad de grundlæggende værdier og sådan noget i sport. Jeg har kigget både på brugen af præstationsfremmende stoffer i elitemiljøerne, men også i fitnessmiljøerne. Og så har jeg de sidste år også kigget lidt på de konsekvenser, der har været af den her diskussion omkring transkvinders deltagelse i særligt elitesport.
Det er et farligt sted, stik sin tissemand hen. Metaforisk tissemand. Og en habil bordtennisspiller endda.
Det tror jeg, vi skal. Ja, det er rigtigt.
Og du er en af værterne på den her INDR-konference, der skal køre senere på året.
Jeg har været leder af INDR, sammen med en amerikansk kollega. Jeg har givet lederskabet videre til min kollega Jørg Krieger, som er, okay, er leder af det nu.
Vil du lige fortælle lidt om det? Fordi det er jo egentlig det, der på en eller anden måde er anledningen til det
her.
Ja,
det er rigtigt. Vi har det her netværk, der hedder INDR, som er en forkortelse for International Network of Doping Research, og det har eksisteret siden slut 1990'erne, og vi har haft sådan konferencer hver andet år, lige med lidt uro omkring covid, og der har vi fokuseret på de udfordringer, der er i forhold til dopingbekæmpelse, både de udfordringer, der er på VADA-siden, og de udfordringer, atleterne har, og de konsekvenser, det har på sådan et samfundsniveau. Så der har vi haft de her konferencer her cirka hver andet år siden slut 90'erne, og i år har vi så som en af vores gæster, har vi Aaron D'Souza fra The Enhanced Games, som kommer og fortæller om det, og forhåbentlig tager imod kritiske spørgsmål også. Og en af vores andre hovedtalere, for at sætte det i perspektiv, det er Ines Geibel, som jo er tidligere verdensmester i 4x100 meter stafet, og hun var østtysker.
Selvfølgelig natty.
Hun var ikke en natty. Hun var under hele det regime, altså hendes verdensrekord er fra 1984, så det var på det tidspunkt, det østtyske regime var på sit højeste, så hun fik hele pakken af steroider, som man gav til de her, og har så og flygtet over muren lige 89, lige før, at den faldt af sig selv, eller som med det folk til hjælp, eller hvordan det nu var.
Det må føles en lille smule spildt, du ved, sådan, at man springer over, og så vælter den lige sådan 30 sekunder senere.
Ja, præcis. Så hun kommer som et andet perspektiv på det her om fri brug af videnskab og af stoffer, end Aaron D'Souza har, og hun har også udgivet en række rigtig fine bøger også om det her.
Ja.
Så det er vores konference, som løber af staben her i midt august.
I Aarhus.
I Aarhus på Aarhus Universitet, ja.
Er den åben for...
Den er åben for tilmeldinger for hvem som helst, der har lyst til at være med.
Okay. Ja. Hvad koster den?
Det må du ikke spørge mig om.
Er det sådan 1.500 eller sådan et eller andet i den stil?
1.000 kroner, ja, 1.500 sådan noget lignende, okay, for de to dage, og der er både mad og gode foredrag i den pris.
Og er det er både naturvidenskabelig og humanistisk dopingforskning?
Vi har nok vi læner nok lidt mere mod det samfundsvidenskabelige humanistiske, men der er også altid et par gode indlæg fra mere naturvidenskabeligt orienterede forskere.
Ja, ja. Og er det også, altså har I helt almindelige folk udefra, eller er de lang, altså sådan, eller er det alle sammen forskertyper?
Hovedparten er jo forskere, men der kommer også altid selvfølgelig lidt journalister, der synes, det er spændende, og så kommer der også folk, der synes, at det her emne bare er interessant og gerne vil høre, hvad det er, der sker på området. Ja, så det er de fleste taler et sprog engelsk, som er til at forstå for hvem som helst, som har en interesse for området, så det er, man kan sagtens melde sig til, uden at være dybt ind i de her debatter her.
Sagde du datoen? Eller datoerne?
Det gør jeg lige om et sekund, når jeg lige kigger på min kalender.
Og måske, en hjemmeside, hvis nu der skulle være nogen, der var interesseret derude og ville kigge med.
Det er den 15. 16. august, og man kan skrive doping.au.dk, så er man inde på siden og kan tilmelde sig.
Fedt. Jamen, det skal nok blive sjovt.
Det tror jeg.
Ja, det clasher desværre lidt med et par andre ting, jeg skal, men jeg håber virkelig at kunne få klemt det ind.
Ja.
Ja. Nå, altså, men fortæl mig om det her Enhanced Games. Det er jo et interessant fænomen.
Det er det, og altså det der, jeg stødte på det for halvanden år siden, første gang tror jeg, kort efter, at det måske var annonceret, og det der var det mærkelige, det var jo, at altså jeg tjekkede datoen for at se, om det var 1. april, fordi det var sådan, det omfavnede alt det, der ligesom har været joken i vores diskussioner de sidste 20 år, nemlig når vi havde den her med, jamen, antidopingmyndighederne kan jo ikke kontrollere det, de er ikke dygtige nok, at det er katten efter musen, atleterne er altid et skridt foran kontrollørerne osv., og så kommer næsten som en default, kommer altid det her spørgsmål, hvorfor laver man ikke bare en olympiske lege, hvor det er frit at bruge alting, og så kommer der en diskussion om det, og folk har sådan sagt lidt ha ha ha, og så dukker det her op for halvanden år siden, som hedder enhanced.org, og vi præsenterer de enhanced games. Og de gør det, synes jeg, på en måde, som er vældig, vældig smart, fordi de rammer tidsånden på deres hjemmeside med sådan en libertariansk tilgang til rigtig meget, altså sådan en frihedssøgende, men samtidig så deres sprogbrug skriver sig ind i hele den her woke-kultur, der også findes. Altså det er sådan noget med "The Olympics hate me. Please help me come out. We embrace science." Og "I'm a proud enhanced athlete."
Wow.
I've been stigmatized.
De bruger noget af det der sprogbrug fra sådan borgerrettigheds...
Det er det samme brug, ikke? Og "we embrace bodily freedom." Og "the enhanced games is the most inclusive sports league in history." Og, så de har fanget det, der fungerer der. Og jeg tror faktisk også både Aaron D'Souza og Christian Angermeyer, som er ham her, billionæren her, der smider penge i det, at de har et ben ind i det homoseksuelle miljø også, så de kender det og har brugt det som en platform måske lidt til også at bruge det her som en kile ind.
Altså man kan i hvert fald genkende en del af det der sprogbrug fra sådan noget sådan intersektionel feminisme og sådan moderne, altså den bevægelse, ikke, med hvor man ser verden gennem brillerne af nogen, der er undertrykt, og nogen, der undertrykker.
Og det er jo helt vildt smart, hvis der er nogen, der samtidig ser det her som et stærkt højreorienteret fænomen, at man så trækker på et sprogbrug, som måske mest er kendt fra venstrefløjen, så man ikke med det samme bare får skudt i skoene, at jamen, I er sådan nogle trumpister eller ultraliberalister eller sådan et eller andet. Og det tror jeg, de er. Altså, de er ultraliberalister. Der er helt klart noget, der er rundet af...
Nok ikke konservativ, vel, men økonomisk meget...
Nej, ikke konservativ. Sådan en libertariansk tilgang.
Ja, altså,
Ayn Rand-tilgang, ikke? Med mere minimalstatsagtig tilgang på noget af det, ikke? Og det er jo, altså nogle af dem, Peter Thiel der, som smider penge i det, er jo også
PayPal
og de her ting. Så der er sådan noget, der er nogle af de her elementer i det, som gør det lidt interessant. Hvad det så, altså så har de jo så udskudt, altså i starten der sagde de, at de første enhanced games, de vil være i 2024, nu er det i sent 2025, og de har skudt den der tidslinje nogle gange, og nu er de begyndt at sige på deres hjemmeside, at det handler lidt om, at vi vil gøre det ordentligt, og derfor så udskyder man det, hvornår det er. Men de gør nogle andre ting, som er meget smarte, synes jeg, for at få noget medvind på det her. Altså for det første, så taler de jo op imod de olympiske lege på en række parametre, ikke? Altså de siger, vi vil betale atleterne. Vi er for, at atleterne skal behandles ordentligt. Så det ligner igen sådan lidt et næsten fagforeningsvenstreorienteret perspektiv, om at se atleterne som arbejdere, som skal have lov til at tjene, og ikke bare som den olympiske bevægelse, som laver sindssygt mange penge, men hvor ingenting går tilbage til atleterne, andet end det, de kan hente i sponsorater og sådan nogle ting. Så det er et smart træk. Det andet smarte træk, de gør, det er, at de siger, jamen hver gang der er olympiske lege, så bliver der bygget helt åndssvagt meget, og det står som sådan nogle hvide elefanter bagefter, hvor de vil bruge eksisterende infrastruktur og har særligt fokus på sådan nogle Division 1 universiteter i USA, hvor de kan bruge deres atletikstadions og baner. Ikke? Det er jo også et smart træk. Det er sådan næsten bæredygtig tankegang, der ligger der, ikke? Som taler ind i det.
Ja, man kan godt tale om sådan noget reverse cultural appropriation.
det kunne der sagtens være et element af. Og så det sidste træk, som selvfølgelig er det, der er hovedet på hvor de rammer hovedet på sømmen, det er jo at sige, jamen, doping er rife i de olympiske bevægelser, derfor vælger vi ikke at kontrollere det her. Fordi på den måde, så undgår vi det her med, at dem, der står på skamlen, de tænker... Nej, men alle de andre tager jo noget, og derfor var det sidste endnu retfærdigt. Jeg fik kun sølv, eller jeg fik kun bronze. Men hvem ved, hvad vedkommende, der tog guld, har taget? Den diskussion kan de så komme ud af ved at sige, jamen det er slet ikke en diskussion, fordi alle har lov til at gøre lige, hvad de vil. Og der er ikke nogen, der skjuler noget for nogen. Så der er nogle ting, der er ret smarte i det der, deres tilgang til det. Og så er der nogle ting, der måske er mere problematiske. Nej, måske skal jeg lige nævne den sidste ting, som jeg også synes er smart. det er jo, at den olympiske bevægelse har jo også været plaget af alle mulige ting omkring nationalisme.
Ja.
Kongeeksemplet er jo nazisternes olympiske lege i 36.
Lige nu
står vi jo også med kæmpe problemer i forhold til, hvordan den olympiske bevægelse skal håndtere Rusland. Altså, hvad fanden er det for noget, at de får lov til at være med, og slager som om, at jamen, det er ikke politisk, fordi de er ikke en del af Putins aggressionskrig mod Ukraine, men lige så snart de kommer hjem, som vi så ved vinterlejene sidst, så bruger Putin dem sammen med det russiske flag, dem der har været medaljetager. Alligevel siger Thomas Bach nu, at jamen, de russiske atleter, altså præsidenten for den olympiske bevægelse, Thomas Bach siger, at de russiske atleter skal have lov til at deltage. Så det giver jo en masse problemer i forhold til sådan en nationalistisk brug af sporten. Der siger Enhanced Games, jamen det er ikke nationer, der konkurrerer mod hinanden i Enhanced Games, det er mennesker, det er enkelte individer. Og det er jo et smart træk også for at gå imod det der, ikke, når man siger, men så kan man blive fri af hele det der nationalisme-halløj, som med god ret kan siges at være et problem i den olympiske bevægelse også.
Ja, eller i hvert fald, at nationalpolitik spiller en rolle, ikke? Altså.
Det gør det, men det nationalpolitik spiller over i nationalisme for dem, der vælger at ville udnytte det. Jeg tror da også godt, at man kunne pege på, at den sag, der har været meget fremme her i løbet af foråret med de her 23 kinesiske svømmere, som testede positiv for det her hjertemedicin, og som, hvor de kinesiske myndigheder, som vist var fra et særpoliti i de kinesiske myndigheder, havde fundet ud af at undersøge sagen og vise sig, at der ikke var noget om det, fordi det var bare kontamineret i et hotelkøkken.
Nothing here for you to see. Move along.
Exactly. Det er sådan, det er, ikke? Og der sidder verdenssamfundet og VADA og kigger på det og siger, jamen, er vi sikre på, at den kinesiske stat ikke har en interesse i, at den sag blev lukket ned hurtigst muligt?
Ja.
Altså,
ja.
Så der er jo et element af det her, og så er der selvfølgelig, synes jeg, mest påtrængende i øjeblikket i Rusland-sagen omkring deres deltagelse i Paris.
Ja. Ja. Altså, men nu må du undskylde, hvis jeg sådan forsimpler det for meget, men det har været en del af, altså, du har været fremme og sige nogle ting, altså, du har angrebet noget af etikken omkring anti-doping policy og de konkrete sådan fremgangsmåder, der findes i det, at det der level playing field, det er sgu nok en eller anden uopnåelig, det er en fugl, man ikke kan nå, det er en uopnåelig drøm, og at nogle af situationerne omkring selve afgivelse af dopingprøver, og den grad af kontrol, der ligger i whereabouts, og alt sådan noget, at der er en masse ting, der sådan, ligesom er dybt problematisk ud fra sådan et etisk, humanistisk perspektiv. Er det her sådan en del af løsningen på det?
Altså, det er jo rigtigt, at jeg har en del af det, jeg har lavet, har kritiseret antidopingbevægelsen for den måde, de har været grebet an på, og det, som de har sagt. Så det synes jeg er fair nok fremstillet, det du siger der. Og det var lidt derfor, jeg sagde i starten, at de gør noget, der er smart i gåsøjne, fordi de har fanget nogle af de problematikker, der har været i antidopingbevægelsen. Så på den måde har de diagnostiseret rigtigt i forhold til nogle af de problemer, der er omkring antidoping. Om deres løsning så er den rigtige, det kan jeg være mere tvivl om. Men det er jo rigtigt, at der er alle mulige problemer omkring antidoping, og har været det de sidste 24 år, hvor VADA har eksisteret, men også før det har man jo haft masser af problemer. Altså, bare for at tage et eksempel, så hvis man kigger på, altså 2010, hvis man kigger på antallet af positive prøver ved de olympiske lege der omkring 2008-2012, altså 2010, hvor den her rapport kom ud, som jeg refererer til, så var antallet af positive test de samme som i midt-1980'erne. Så med alt det arbejde, man havde lagt oven i den måde, som antidopingarbejde foregik på i midt-80'erne, og så omkring 2008-2012, så havde man ikke rykket noget som helst fremad i forhold til antallet af positive test. Og vi ved jo med både...
Hvad var fraktionen af positive test?
Under 1%. 0,8 eller
sådan. Og det ændrede sig?
Nej, det er stadigvæk det omkring, når man kigger på, hvad
det er. Så det samlede antal test er... Altså det
er eksploderet. Det er der mange. Der er over 250.000 test om året, tror jeg nu. Ikke?
Okay.
Men langt de fleste af dem er jo enten for sløringsstoffer og... Ej, ikke langt de fleste, men mange af dem er for sløringsstoffer. Og også cannabis er jo også noget, der fylder meget, og det har noget af diskussion for, hvorfor, det har jeg da hørt et forsvar fra en højt estimeret etiker sige, at man kan ikke pille cannabis af VADAs liste, selvom det ikke er præstationsfremmende, for det betyder, at antallet af positive test vil falde alt for drastisk.
Nice.
Så det er jo, altså, så der er alle mulige problemer i antidoping bevægelsen. Og vi kan jo snakke lidt senere om, hvad det er for nogle mulige løsninger, man kunne forestille sig i den sammenhæng. Men på den måde kan jeg se, at de har noget, og så synes jeg, at de har nogle problemer også i forhold til det, de selv præsenterer.
Ja, altså fordi mit syn, altså det, altså informeret selvfølgelig af blandt andet dit arbejde, og sådan at det, som jeg sådan, den måde, jeg ser sport udfolde sig på, og det, som der, jeg har, sådan, kan se i litteraturen, det er jo også, at den der, altså det narrativ, som VADA og IOC og sådan lægger for dagen om doping vil vi ikke have, er grundlæggende et faldsum. I den virkelige virkelighed, det handler om, hvor meget doping vil man leve med, og hvor høj en barriere er man villig til at sætte. Fordi hvis man virkelig, virkelig ikke ville have doping, det ville kræve så voldsomt indgreb i folks privatliv, og det ville være uantageligt på alle tænkelige måder. Ikke? Man skulle tage daglige blodprøver, måske endda flere gange om dagen, ikke? Altså, og hver eneste dag, hele atletens liv, eller sådan et eller andet i den stil. Ikke? Mm. Og omvendt, hvis man giver det helt frit, altså hvis man kigger på nogle af de sportsgrene, hvor man har haft vitterlig, altså hvor dopingstoffer gør en stor forskel, hvor man har givet det helt frit, der ser man, der ender det jo med, at folk de falder om på scenen.
Ja.
Og så indfører man sine egne begrænsninger, fordi at det er dårligt for sporten og for sponsoraterne og sådan noget, når folk de falder om på scenen. Det var det, der er sket i bodybuilding, ikke? Altså hvor man, jo. Så begyndte man alligevel lige at teste for nogle af de ting, som folk de faldt om af, fordi det var alligevel for spicy, ikke?
Ja.
Altså, de har bare sat en meget lav barriere, hvor man kun tester for vanddrivende stoffer, fordi det kan man dø af akut. Altså sådan, og så kan man sige, at cykelsport med blodpas har sat barren meget højt, ikke? Altså, men det vil altid være et spørgsmål om, ikke om man vil have det eller ej, men hvor meget man synes, man kan tillade.
Ja. Altså, jeg tror også, at hvad hedder det, Ultimate Fighting, der findes nogle grene af det i Japan blandt andet, hvor de jo i deres kontrakter har fremhævet med fed, at we do not test for steroids. Så hvis det ikke er en opfordring til at bruge og i sådan en sportsgren, det ved du sikkert mere om end jeg gør.
Jeg tror det var sådan i Pride FC, da det kørte. Jeg ved ikke om det stadigvæk findes.
Ja. Fuldstændig rigtigt. Det var sådan det var. Ja.
Pride, det var den gang der var rigtig MMA til.
Ja. Og der er det jo i hvert fald en fordel at være både stærk og tung også der. Ikke? Så der kan jo gøre
det videre. Ja, men det spøjser med Japan er at japanere har jo den der, det lyder super racistisk, det er ikke sådan, japansk kultur har sådan en forherligelse af det monstrøse. Mm. Og derfor så vil de også gerne have folk, der ser vilde ud. Ja, altså, selvfølgelig er det en fordel i kampsport, men ikke så stor, som folk tror.
Nej.
Fordi der er jo stadigvæk vægtklasser, man skal passe ind i, og hvis man skal veje et eller andet 72 kilo eller 73 kilo, altså...
Det er derfor, Marco Madsen kan være så god, fordi han i virkeligheden er en god bryder, så hvis han får folk tæt ind på livet. Altså.
Nå, mener jeg, det hjælper folk med at blive større. Altså, ja. den mængde, man kan blive stærkere eller mere sådan på inden for den samme vægtklasse, er ikke kæmpestor. Altså, selvfølgelig kan man godt blive stærkere, men jeg tror, en del af grunden til, at det betyder noget i Japan, det er, fordi de dyrker det der freaky shit. De vil gerne have de der mennesker, der er 2 meter og 15, og Bob Sapp og sådan nogen, selvom de ikke kan slås for shit, men de har den der freakiness factor, som der åbenbart bare ligesom er sådan, du ved, ligesom godt sælger, ikke? Altså, de vil bare gerne have sådan noget, der er civilt. Ja. Og det tror jeg, det er sådan et specielt japansk fænomen, det der.
Ja.
Det går, at der er sådan en krops, så jeg tænker, at der faktisk også er sådan en kropskultur, ja. Sådan en etnokulturel kropskulturvinkel på det der.
Ja. Men det passer jo selvfølgelig ind i altså det, som nogle af de ting, som Enhanced Games måske ikke har overvejet, nemlig altså at når deres sådan ligesom slogan er We Embrace Science, så er det ud fra en idé om, at dem, der bruger nogle af de ting her, de har et tæt, rent performance strategi plus en sundhedsstrategi sammen med nogle videnskabsfolk, når de gør det her, og ikke bare folk, der leger med deres egne ting derhjemme, sådan på måde at få i forhold til at nå så langt. Jeg tror, det er vel nogle af de steder, hvor problemerne opstår. Altså nu ved jeg ikke, hedder han ikke Magnussen, den her australske svømmer, som en af de første rakt hånden op og sagt, jeg vil gerne bryde den der verdensrekord i 100 eller 50 meter brystsvømning for at vinde de her 1 million dollars.
Jo, James Magnussen.
Ja, og han var, hvad var han, sølvmedaljevinder ved OL i London, tror jeg, i 12, ikke?
Det tror jeg jo.
Og spørgsmålet er selvfølgelig, okay, så siger vi, altså der er to ting, det peger på her. Dels, okay, det er atleter, der er over the hill. Nogen, der er færdig i international sport, han vil aldrig kunne gøre det her i Paris. Men han er jo selvfølgelig en rigtig, rigtig god svømmer. Kan han så gøre de her ting med stoffer, hvis han, hvad er det, han siger, I will juice to the gills, for at få den her verdensrekord her. Men hvad er det, han skal gøre? Altså, han skal jo så have fat i sikkert både noget EPO eller lignende, og noget...
50 meter?
Ja, det tror jeg så, det er nok...
Og EPO skulle
lige meget. Han er bolig yder, ikke? Fordi han skal ikke trække vejret.
Selv man kan få lidt større hænder på en eller anden måde, det kunne godt være...
ja, men det som de spørgsmål, som jeg ikke kan se, de svarer på, det er jo et, hvor skal Magnussen få sine stoffer fra? Der ser ud til at være to muligheder. Enten så skal han gå på det sorte marked og skaffe dem i en gyde et eller andet sted, eller så skal han have fat i en rigtig læge, der vil give ham det. Hvis han går på det sorte marked, så er der jo alle mulige problemer associeret med det, i forhold til, får han nu det, han gerne vil have, og er han sikker på, at han får det rigtigt, og hvordan skal han bagefter fortælle om, hvad han har gjort, og hvordan gør det. Hvis han går til en læge, hvad er det så for en medicinsk etik, den læge skal bruge som en del af det her koncept her. Altså, så der ser ud til at være et problem allerede der i forhold til, hvordan og på hvilken måde skal de her stoffer skaffes. Mm. Det næste problem er jo så det, der ligger indbygget i ideen her med Magnussen, at han er over toppen på sin egen karriere. Så den der idé, som Enhanced Games kommer med på deres hjemmeside, om at de vil bryde 9 sekunder grænsen for et 100 meter løb, og siger, at det har de allerede gjort. Jamen, hvordan gør man det? Det er jo ikke nok at gå ned på en dygtig amerikansk college-løber, som kan løbe 10-7, og sige, hvis vi bare giver dig alle de stoffer, der findes, så skal du nok komme til at løbe ned under 9 sekunder.
Man skal nok finde en der top 10 i verden, alle fra start af.
Præcis, det er jo det der udfordring. Så den person, som er top 10 i verden, skal vælge at sige, de olympiske lege er ikke noget for mig. Ja. Det vil jeg aldrig nogensinde deltage i mere. Jeg går alene efter den her pris, eller jeg kan vinde her, eller de her 100 millioner dollars, eller ikke 100 millioner, million dollars, tror jeg, de har budt, ikke? På at bryde verdensrekorden. Så du skal jo finde en atlet, der er klar til at tage det spring der. Fordi selv der kan du ikke være sikker, fordi at vi har jo faktisk et godt eksempel, og det er der, hvor dopinghistorien er jo god til at hjælpe os. Ben Johnson i 1988 var jo i det program. Altså han var jo den atlet, der ville gøre det, og han løb 9,78, ikke? Med alt, hvad den kunne trække for at få det bedste. Så kan det godt være, at hvis han så har fået de sko, de har i dag, og nogle nye pigge på løbeskoene, som de ikke havde dengang, at han så kunne løbe hvad? 10,6 eller 10? Undskyld, 9,6 eller 9,5 eller sådan noget, ikke?
Var han en del af Balco-tingen? Nej,
det var kanadier. Han var kanadier, så det var, det var det kanadiske system, men hans træner, de lavede jo sådan set det perfekte setup omkring ham til at blive så god, som han kunne. Og det var jo ikke en anden rangsatlet. Det var jo nok en atlet fra øverste hylde, som så løb 9,78, ikke? Så det der med, hvordan
det man... Det er nok en udfordring at gøre atletik, men der er jo nogle sportsgrene, hvor det der skisme mellem krudtet versus ikke krudtet allerede eksisterer i et eller andet omfang, og der tror jeg godt, man kan, at der findes en masse styrkeløft, der er noget vægtløftning, der altså... der vil man kunne finde nogen på den allerøverste hylde, som er med på det der, ikke? Altså, det er godt, at de ikke får repræsenteret alle sportsgrene på en god måde, jævnfør deres målsætning, altså...
Men hvad er det for nogle, hvad siger du, Anders, det er nogle atleter, som ikke har været juiced endnu, og som er pissehammerne gode, og som så med den rette medicin vil kunne bryde de verdensrekorder, der er i vægtløftning eller i powerlifting?
Der er jo nogen, altså i vægtløftning har jo været præget af det der skisme mellem, hvor der er nogle lande, der har haft nogle krudtede programmer, og nogen, der har haft nogle ikke krudtede. Om det så er nationalt organiseret eller individuelt organiseret, så er de jo konkurreret sammen i lang tid. Hvor det er man jo i gang med at rydde op i nu. Og det har jo haft en konsekvens, at der, ligesom, der er jo nogle konkurrencer nu, der findes sådan off the books, ikke? Hvor man godt kan konkurrere krudtet. Og der kunne man, altså hvor nogle af de gamle østlande så asiatiske løfter, altså President, hvad fanden de lavede, var det en, da de ikke fik lov til at stille op til VM, så lavede de det der, hvad fanden hedder det, President's Cup, eller sådan et eller andet i Moskva, ikke? Som, der tænker jeg, der vil man godt kunne få nogen fra den øverste hylde.
Ja.
Faktisk. Altså, men det er måske også det eneste eksempel, jeg kan komme på. Styrkeløft har jo lang tid været delt op, også i det der, ikke? Og det er enormt svært at sammenligne krudtet styrkeløft og natty, og se, altså sådan, og blandt de natty spørgsmål er jo også, om de er helt natty i virkeligheden, ikke? Og,
jo. Og så står det jo, altså, og så står det jo, de her, de, så vidt jeg husker, så er der fire områder, de vil præsentere, og det er jo atletik, og det er svømning, og det er kampsport har de også, og så har de nogle styrkediscipliner, netop vægtløftning eller powerlifting, og så har de gymnastik, som jeg ikke helt ved, hvad det går ud på i forhold til, hvad det er, man kan ekstra med nogle stoffer der.
Tror du ikke, det er fordi, at det, som de gerne vil have, at det, de skriver eller siger ordet gymnastik, og så tænker man på de der super jacked dværge, der løber rundt, altså, og man tænker, ser de der kæmpe store skuldre og arme for sig. Tror du ikke, det er ligesom det, der er tricket?
Jamen, er det folk, der så skal lave noget nyt i ringene, som de ikke kan nu, eller hvad?
Ja, det er jo et spørgsmål, om man kan krudte sig til at kunne nogle vildere ting.
Ja.
Det er i gymnastik. Det er svært at sige.
Ja. Jeg kigger nu, sidder lige og kigger lige på, hvad det er for nogle. Ja, det er atletik, det er svømning, det er gymnastik, det er kampsport, og det er styrkeorienteret, og der er en mand med en stang. Så det er jo vægtløftning.
Ja.
Hvad det præcis ligger under i gymnastik, det har de ikke udfoldet. Men billedet, de har, det er en meget slank kvinde på en bom, som er knyttet til den idé her.
Mere jo sampik, hun kan godt lige tabe 10 kilo hen der.
Ja. Men det som jeg vil tilbage til i forhold til dit eksempel med de her vægtløfter her, det er, at hvis det her skal blive en kommerciel succes, så skal der jo være noget, som folk gider se på. Og spørgsmålet er, om det er powerlifting og vægtløftning, som er det, som vil trække allerflest i en kommerciel sammenhæng. Der tror jeg altså, at atletik og svømning trækker lidt flere folk sådan på den kommercielle scene i forhold til at få nok opmærksomhed der, end at Enhanced Games har haft en atlet, der har slået en rekord i powerlifting.
Jeg tror, at de vil gøre rigtig klogt i at inkludere en eller anden form for CrossFit også.
Ja, det er muligt. Det er ikke på deres program, sådan som det ser ud nu. Men,
nej.
Men det kunne man måske godt gøre. Så jeg kan se, altså, og det, den måde, de selv argumenterer imod det på, det er at sige, jamen, atleterne vil vælge os frem for det olympiske, fordi vi tilbyder ordnede forhold. Modargumentet er selvfølgelig at sige, at atleterne vil altid vælge det olympiske, fordi det er prestigen og opmærksomheden er størst. Så det er den præmis, det står og falder med, det er, hvem er det, der vil ind i folden hos Enhanced Games, som ikke er nogen over-the-hill-atleter, eller i en lidt obskur sportsgren som vægtløftning, eller...
Hov.
Undskyld. Ikke obskur, men en sportsgren med et lidt mindre følgerskab en atletik, ikke?
Ja, det var det, jeg ville sige. Der var et eller andet, der lå mig på sinde lige før. Nå jo, men hvis Enhanced Games, de vil betale atleterne for at stille op selv, så begynder det jo lige sådan et sports media franchise i virkeligheden.
Ja, og det som man kan sige, er det gode, det har jo så skabt en diskussion i nogle af de andre internationale forbund, for eksempel svømning og atletik, hvor de har sagt, ups, måske var det tid på tide, at vi så også begynder at betale vores atleter. Og det, altså, så på den måde kunne man jo tænke, at det har de der måske, og det ved jeg aktuelt er diskussionen i atletik blandt andet, der siger, at vi skal betale vores atleter for at stille op og give dem. Så på den måde kan man jo sige, at det har måske været det rigtige lille skub i den retning.
Altså at de internationale forbund eller de nationale forbund, eller hvordan skal det forstås? Altså,
sådan som jeg har læst og hørt det, så er det World Athletics, så det er det internationale forbund. Det er en diskussion, som Sebastian Coe, præsidenten, der har været lidt givet nogle pip omkring.
Okay. Men det er okay, interessant.
Ja. Nå. Så det, der er noget der, som bliver spændende at følge, hvordan de løser de to problemer. Altså et, at få fat i de rigtige atleter. To, hvordan man sikrer de der altså hvordan folk får lov til at bruge de her stoffer her på en måde, som man kan sige er forsvarlig. Og så sidst, hvordan kan det blive en økonomisk bæredygtig organisation, som vil trække den opmærksomhed, som de har behov for, væk fra de olympiske lege over mod dem, og ikke bare et freakshow med en gammel svømmer, der måske slår rekord. Så der er nogle, helt klart nogle ting der. Og så er der så det nedenunder, som vi lidt rørte med i starten, at sige, hvad er det grundlæggende egentlig, de er interesseret i? Og der kan være, at jeg lige skal fortælle om det møde, jeg var til hos dem i februar i London.
Ja, gerne.
Der holdt de sådan det første møde, internationalt møde, om The Enhanced Games, og jeg var meget spændt på, hvordan det ville være, for jeg troede, at jeg ville få svar på nogle af de her spørgsmål omkring atleterne, omkring stofferne, omkring det venue, som de ville lave. Men mødet handlede om noget helt andet. Det handlede nemlig meget mere om, hvordan England, Storbritannien, kunne komme tilbage som en økonomisk stærk nation. Aaron D'Souza fortalte om, hvordan det havde været så ærgerligt, at England var førende på glas i starten af det 20. århundrede, og så røg hele produktionen med sejs til Schweiz og Tyskland. Så havde England været førende på bilindustrien, og så røg hele produktionen til Frankrig og Tyskland med deres bilmærker frem for de engelske. Så havde England været førende på IT-teknologi, og så røg det hele til Californien, til Silicon Valley. Så havde England været førende på medicin, og så røg det hele til Novo Nordisk i Danmark der. Så det var simpelthen for ringe, at England ikke var i stand til at holde på nogle af de der frontteknologiske, økonomiske og finansielt stærke markeder. Det, de nu ikke måtte messe ud på, det var enhancement, fordi det ville blive det vigtigste i det 21. århundrede.
England, UK skal simpelthen være...
UK skulle holde det, der ikke? Aaron D'Souza, han er derfra, ikke? Så derfor så var det, hvad skal man sige, den overordnede økonomiske plan og årsag til at introducere The Enhanced Game, som så ligesom skulle være vinduet til, hvorfor enhancement er det nye, den nye vej til det nye supermenneske, menneske 2.0, den her idé om det forbedrede menneske. Og det, som der så blev talt om på mødet, det var, hvordan man til handicappede kunne lave nye proteser, som kunne få dem til at springe over Themsen eller løbe hurtigere end vores sydafrikanske løber kunne der i midt-nullerne. Eller hvordan man kunne bruge LSD eller andre typer af psychedelics, MDMA, til at behandle depression og angst. Eller hvordan man kunne afkriminalisere stoffer generelt, sådan så at det var meget nemmere at bruge det her som en videnskabelig tilgang.
Det lyder som en virkelig spicy cocktail af transhumanisme, anarkokapitalisme og biohacking.
Ja, præcis. Det var det indtryk. Stort set det eneste, der handlede om sport til den konference, det var Yanis Pitsaladis, som jo har været en del af IOC's medicinske og videnskabelige komité, som holdt et oplæg om, hvorfor han synes, at The Enhanced Games var en dårlig idé.
Hvad sagde de så til det?
Jamen, det sagde de, det, vi lytter til, hvad du siger, og vi skal nok sende dig. Og så sagde han, men send mig lige prøverne på de der atleter. Send mig lige nogle blodprøver på de der atleter, der kommer til at klare det godt, dem vil jeg meget gerne se bagefter. Og det sagde jeg, det vil han da prøve at gøre. Men det var det, så hans oplæg handlede mest om, hvordan man nu havde greb om antidoping.
Hvis ikke at de fleste sportsforbund i verden, de er jo WADA-kompliante, fordi det er en betingelse for, at man kan være en del af hele det olympiske cirkus. Hvis nu at det ikke var en forudsætning, det ved jeg, det kan godt være, det er sådan lidt søgt præmis at sætte op. Tror du, der var nogen, der ville synes, det var en pisse fed idé af sportsforbundene?
hvis ikke det var en betingelse, at de var, havde
det er ligesom, det er ligesom det er blevet, ja. Det er blevet sådan en grundbetingelse for sport generelt, at man skal være VADA-compliant, ikke? For ellers så kan man ikke komme med til OL, hvis ikke man kommer med til OL, så er man ikke noget værd på en eller anden måde. Ikke? Altså sådan, som sportsforbund. Hvis man nu rykker på den præmis og siger, at det ikke var en betingelse.
Jamen det kan jeg ikke. Altså det er jo igen et spørgsmål om udtalelse. Det er jo ikke forbundet, der udtager atleterne. Det er jo de nationale olympiske komiteer, der gør det. Ja. Og det, som, det generer mig da, når atletik eller svømning siger, hvis I deltager i The Enhanced Games, så kan I aldrig komme med til OL. Det kan da ikke være rigtigt, fordi hvis I har et antidopingprogram, I kan da bare teste de atleter, og i øvrigt så står der ingenting ved de har Enhanced Games om, at det er en betingelse, at du tager stoffer for at være med her. Så de kan jo stille op lige så naturligt, som de vil, og så kan den olympiske bevægelse teste dem, og så kan de, burde de da selvfølgelig have lov til også at deltage i de olympiske lege. Man kan jo ikke stille som en betingelse, at du ikke må være med herover til individuelle atleter. Det synes jeg er fjollet.
Okay, jeg har tankeeksperiment. You're gonna love this one. Okay, inden for nogle sportsgrene, der ser vi jo, der er jo de her supertalenter, Ian Thorpe og Michael Phelps og...
Jonas Vingegaard.
Ja, sådan noget, ikke? Hold kæft, hvor ville det være sygt, hvis en af dem, de vælger at stille op som clean, og så vinder over dem, der er krudtet der.
Og det er præcis det, jeg mener, at de er jo afhængige af, at dem, der er krudtet, eller juice to the gills, som Magnussen siger, han vil være, at de rent faktisk er bedre end de atleter, der er udenfor. Og det er jeg simpelthen i tvivl om, altså om de vil lykkes med det. Fordi at dem, du nævner der, de vil da givetvis være bedre.
Ja, altså det er, de skal virkelig...
Du skal jo have Jonas Vingegaard til at acceptere at tage den store pakke, og så lave et eller andet, altså hvor de siger, så skulle de lave det der med, netop med at sige, jamen, lad os prøve at sætte de bedste cykelryttere i verden, forbundet af foden af Alpes, i øjeblikket er det Marco Pantani, der har rekorden, vi ved, hvordan han fik den, men den af jer, der slår den rekord, de vinder $1 million, og I må gøre lige, hvad I vil. Ja. Ikke? Altså, det kunne man jo godt. Det er jo sådan et freakies yndlingsforestilling om, hvad man kunne få atleter til. Men de atleter kan melde sig jo ikke. Der er jo ikke nogen, der rækker hånden i vejret til at være en del af det.
Nej. Så der er en åbenlys logistisk problemstilling, som der mangler et godt svar på. Ja.
Eller der er nogle atleter, der vil række hånden op og gøre det, men de atleter kommer nok ikke til at køre hurtigere end Pantani eller Vingegaard på det bjerg der.
Nej. Men det er en interessant problemstilling.
Nu snakker vi så om, Atletikforbundet har snakket om, at måske skulle vi reagere på det her ved at begynde at betale vores atleter. Så det, man kunne håbe på, var jo selvfølgelig, at sporten generelt begynder at kigge sig selv i spejlet og sige, okay, hvordan kan vi gøre det her bedre? Hvordan kan antidoping blive bedre? Hvordan kan vi få tilliden tilbage til IOC og til WADA? Og WADA, vi snakkede om de 23 kinesiske svømmere, der den sag, der var her i foråret, de led da et gevaldigt knæk ved det, den tillid, der er der. Så der er jo forskellige måder, man kunne gøre det på, og man kunne reformere antidopingbevægelsen og sportsbevægelsen for at få for at vinde den tillid tilbage, som Enhanced Games i øjeblikket lukrerer på, ikke er der.
Ja.
Og sådan på den helt sådan hårde side, som folk nok vil kalde for ideologisk, det vil jo være at genintroducere amatørismen. Altså at sige, at atleter kan ikke få betaling for det længere, fordi vi ved alle sammen, at penge er en driver for brugen af doping i elitesport. Og jeg låner lidt nogle gode idéer her fra min kollega Werner Møller, som har haft dem med i en bog. Den anden måde, man kunne gøre det på, bare at sige, at atleter ikke længere kan have deres egen læge. Altså hvad er det for noget, at atleter altid har deres egen læge? Fra cykling kender vi relationen mellem Lance Armstrong og Michele Ferrari, ikke? Altså, og det er jo en opskrift på at lave dodgy ting i krogene. Så man kunne bare lave BADA-akkrediterede læger, som alle sammen skal have en akkreditation for BADA, for at have lov til at have en relation til en atlet. Så synes jeg, at man kunne bestemt overveje at tage TUE'er væk. Altså hvorfor skal der overhovedet være noget, der hedder TUE'er? Der er en mærkelig fjollet inkonsistens i at sige, jamen det gør man fordi, at der er nogle atleter, der ellers ikke vil konkurrere, hvis de ikke havde lov til at tage de her stoffer her. Og så er præmissen samtidig, men de stoffer virker jo ikke på raske mennesker. Nå, men hvis de ikke virker på raske mennesker, så er der jo raske mennesker at tage det. Altså, det giver da ingen mening. For lige snart vi har de der TUE'er, så begynder folk også at spekulere i at udnytte systemet og bruge TUE'er, fordi de godt ved, at de er der. Men hvis de virker, så skal give alle lov til det, fordi de syge kan åbenbart godt tåle dem, så kan de raske nok også godt. Og så har man taget det element ud af det. Jo. Og så kunne man jo netop måske også som en flere ting introducere sådan nogle sundhedschecks igen af de her VADA-akkrediterede læger og sige, på, med regelmæssig mellemrum, der skal alle atleter gennemgå de her ting her, eller sådan nogle sundhedschecks. Så der er jo, jeg kan se, der er nogle elementer, som man godt kunne arbejde med for at, og som sportsverdenen godt kunne arbejde med for at gentænke tilliden til VADA og til antidopingsystemet og til de store sportsorganisationer.
Ja.
Ja.
Spændende. Jamen, jeg tror i virkeligheden, at vi er ved at have været sådan omkring det. Skal jeg lige se en gang på mine noter her. Det bliver spændende at se, hvad den gode Aaron D'Souza, han har at sige til det hele.
Ja, det vil jeg også glæde mig til at lytte til.
Ja, fedt, at jeg måtte låne dig efter din cykeltur. Jeg håber, det du holdt dig tør.
Det gjorde jeg. Vi nåede hjem, inden regnbyerne kom. Så tak for det, Anders.
Hvor kan man følge med i dig og dit og din gruppes arbejde?
Jeg er ikke så god på de sociale medier, så det er nok på Aarhus Universitets hjemmeside, at det er nemmest at se, hvad vi går og laver.
Er det sport.au? sport.au.dk? Eller?
Ja, det hedder nok ph.au.dk, altså Public Health, fordi det er Folkesundheds Institut for Folkesundhed. Så det er der. Og så kan man klikke sig frem til sektion for idræt der og vores forskningsgruppe.
Fedt. Tak for det i hvert fald.
Ja, selv tak, Anders.
So thank you very much for pulling out a very strict 30 minutes to talk to me about enhanced games. I'm just going to tell you a little bit about myself so you know the context and where I'm coming from and some of the questions. So I'm a biochemist and a human biologist by trade. I did research in sports science here in Copenhagen, and I've left academia and I've been working as a consultant for the last 10 years, amongst others for the Danish Anti-Doping Agency and the European Health and Fitness Association, Europe Active now. I'm really interested in the whole PED stuff, and I have a lot of friends on both sides of the fence, let's call it that. And I've been involved a little bit in actual research in PEDs in a pharmaceutical context, and contributed to a couple of books on the ethics of anti-doping policy and stuff like that. I'm fairly entrenched in the whole PED.
And you're going to be at a conference in our house, right?
Maybe. It's a little bad time for me, but I will try to be there.
I'm going to be there. Come hell or high water, because it's not an easy place to get to. I realize that's sort of in the middle of nowhere.
Yeah. So first of all, who is Aaron D'Souza? You have a pretty interesting profile to be involved with something that relates to sports politics and all that kind of stuff. So who are you, the 30-second pitch?
I'm a problem solver through and throughout. That's what I've done my entire life. I solve complex problems, and I enjoy doing it. And I saw, the deeper I analyze the International Olympic Committee, the World Anti-Doping Agency, I realized that they weren't just inhibiting the use of performance enhancements in sport, they were inhibiting the totality of human progress. And I think we as human beings, we were in the Bronze Age, and now then the Iron Age, and then now our Information Age.
Can I roll you back a little bit? Because so you're like, you went to law school, right?
Mm-hmm, yeah.
Yeah, and worked in business development-ish areas.
So I've been a venture capitalist my entire career.
Your entire career?
More or less. So I've either been a venture capitalist or a startup founder.
Okay.
I'm a lawyer by training. My principal claim to fame is I led Peter Thiel's litigation against Gawker Media, where we won one of the largest invasion privacy judgments in history.
Yeah.
But I've always been an entrepreneur in one respect or another.
And you played pretty serious rugby, right?
Well, I played rugby at Oxford University. I'm not sure how serious that can be.
Oh, as I thought, you're from, but you're originally from Australia, New Zealand.
I'm from Australia, yeah. So I rode bikes pretty seriously.
Okay.
Competed on, you know, sort of on the state and a national level, and then played rugby. So, you know, being an athlete has always been part of my life.
But I did a little bit of research, of course, but I read it like you started doing serious rugby in Australia, which is different from serious rugby at Oxford, I guess.
Yeah. So I was, you know, all the smart kids, they're not really that good at rugby.
Okay. Well, thank you very much once again for coming on the 30 minutes here. So this whole enhanced games things, in the podcast, we're going to use that interview and I'm going to have an interview before you with Esk that is going to tell me a little about how of his view on this whole enhanced games.
Mm-hmm.
But how did this idea, how was it born? Were you on a bar late night writing stuff on napkins? Or how did this happen?
In fact, there is a napkin.
I love napkin stories.
Yeah, which is in our corporate archive. That is our logo, the E with a plus that we drew on the back of a cocktail napkin and a bar in Miami last January. The idea for the enhanced games has been something that's been brewing in my mind for quite a long time. I've seen the challenges of the Olympic apparatus, of WADA on many levels. I've seen the rise of performance medicine, with drugs like Ozempic and the GLP-1s, the use of or the sort of the striving for longevity among the billionaires and CEOs of this world. And all these ingredients came together for me in the enhanced games.
So, and what is the date that the idea was like, now we're doing this?
The 26th of December, 2022 was the first day I talked about it with another person in a serious way. And that's my father, Stanley, who is an emeritus professor of medicine.
Okay.
A specialist in cardiology and hematology.
What was his thoughts on this?
His first thing he said, the data that will come out of this will be extraordinary.
Yeah.
And you know, we were walking on Fisher Island in Miami, and we had this very long chat about it, and he was 100% supportive of it. You know, he's a scientist and a professor of medicine, and he thought it was going to unleash a scientific revolution. And I could see the light in his eyes, and Dad has been a consummate supporter of this project ever since, loves that I'm going into the sciences, following in his footsteps.
So is it a prerequisite for participation that various biomarker data will be accessible to the Enhanced Games organization afterwards? So you're keeping all of the data on this stuff?
Yes, the data is crucially important. I think the data is actually going to be the most important output of this, because ultimately we can have a data set of athletes, elite athletes, who are going to be openly using performance enhancements. They're going to be disclosing what their protocols are. And we can publish that data. We can erase so many of the negative stereotypes that have surrounded performance enhancing drugs, and have a true unbiased scientific argument.
So, but you're not going to get involved in what kind of PED protocols people are using unless their biomarkers are skewed so much it's dangerous for them. Is that correct?
So we are developing a comprehensive protocol to oversee the safety and health of our athletes.
Yeah.
And part of that will be supervising them in terms of the substances they choose to use, particularly around integrity of products and supply chain. So A book that has been a deep inspiration to me is Drug Use for Grownups by Professor Carl Hart of Columbia University, who points to the fact that the number one issue in recreational drugs, and I think this applies to performance enhancements too, is adulteration and dosage. And when an athlete is learning about PEDs from bodybuilding.com, they're ordering stuff online and injecting themselves, they have no certainty of the integrity of those substances or the adulteration of them. And that's something that we need to solve as part of this process.
So you're doing purity and identity testing on their behalf?
Absolutely.
But you're not involved in whether or not they're doing 300 or 500 milligrams per week of something, unless it seems dangerous for them. Is that correct?
I won't give a definitive answer as because it's going to relate to regulatory issues in the host countries. But our goal is to make it 100% legal and fully regulated and done under comprehensive clinical supervision. And so when you ask the question, do we make a decision about whether someone is using 300 milligrams of testosterone or 500 milligrams, both of which would be very dangerous amounts, I might say. The answer is actually, well, it depends if it's a controlled substance or not, whether it's a pharmaceutical or whether it's a supplement, right? So for example, you know, my doctor doesn't opine on how much creatine I take because it's regulated as a dietary supplement, not as a medication.
So actually your answer is a beautiful segue into kind of the next question, which would be, what is the physical, so obviously if you're talking about local, national jurisdiction, we're probably looking at somewhere in Asia, I would guess.
The goal of the enhanced games is to be very capital efficient, particularly in infrastructure. So the core issue of the Olympic Games is that they build a dozen stadiums and then they throw them away after 2 weeks. You only need to walk down the Place de la Concorde in Paris to see this right now. They spend hundreds of millions of dollars building temporary infrastructure that will be thrown away. And it's one of the most wasteful exercises in the totality of human history. And that's why the Olympic Games cost tens, if not sometimes hundreds of billions of dollars to put on. And what we are doing is creating, most likely, a distributed games.
So like distributed over several nations or?
Exactly. So whereby the best infrastructure with the requisite fan base can be closest to, can be used in a very efficient way and united through the magic of television. So the swimming could be in Abu Dhabi, the weightlifting could be at the Sphere in Las Vegas, the gymnastics could be in New York City, and the whole world can participate in the enhanced games without having to travel around to overwhelm one particular host city. And it can all be delivered in a cheap and profitable way.
Yeah. So in terms of dissemination, it's much more meant for online consumption than physical spectatorship.
That's exactly right. So the core problem about the legacy sports franchises like the International Olympic Committee, the NFL, the NBA, the MLB, is that they all begin with a live event. They think, oh, we need to build a stadium and fill the stadium with people and then broadcast it. Yep. Well, that's actually a really incorrect economic analysis, because the vast majority of revenues and essentially all of the profits come from broadcasts. And so as we think about designing the enhanced games, we are not just designing a pharmacological regime for the 21st century, but we're also designing a broadcast regime for the 21st century. We're the games of the future. So I don't want to sign a 10-year deal with the BBC, because I'm not even sure the BBC will be here in 10 years' time. All right. Will we even consume terrestrial television? Right. It's going to be all streaming, all social media.
It's interesting how television. But it's really interesting with something like how CrossFit Games, how and the whole period up to that with the qualification, and how much they managed to transform that into an online event, and Rogue doing the same stuff with strongman events, and
so our our modus operandi is always that we are a technology company.
Yep.
And we build and ship software products. And what is very different from us as an organization is that, you know, I'm a CEO, I can code. I have teams of engineers who work for me building software. So that we can exist in a 21st century modality versus the International Olympic Committee. Like they don't even think about these things. They don't even think about how technology is changing the world. And if they did, they would have embraced performance enhancements a long time ago. And one fact that I always love to point to is that if you take the GLP-1 drugs, they've added $1 trillion to the market capitalization of Novo Nordisk and Eli Lilly.
Yeah.
In comparison, if you add up all the generative AI startups, including OpenAI, they're only worth $200 billion.
Seriously?
So, yeah. So one enhancement drug is worth 5x the entire global AI industry.
But then again,
over the same period of time, OpenAI was formed in 2017. Ozempic received FDA approval in the same year. And so one enhancement drug is worth 5 times artificial intelligence. This is going to be the biggest industry in the history of the world.
Well, that's probably also an early adoption issue because leanness or weight loss is very understandable and relatable, whereas the use of or potential use of generative AI is only just starting to be understood, right? So, but I get what you're
talking about. Ozempic has manufacturing and supply chain issues, and so they're not fully monetizing yet. You know, there's going to be the reality is that depending on which surveys you read, somewhere between 4% and 6% of all men have used anabolic steroids at some point in their life. But 75% of men who regularly go to the gym are interested in using them.
Yep.
And I believe that individuals, fans, will watch the first enhanced games and they'll say, wow, look at that guy. He looks healthy, he looks strong. The scientists and
emphasis on looks.
Yeah, well, and are saying that he's healthy.
Yeah.
What is he on and how do I get it? Yeah. And I don't think there could be any better endorsement of our project than last week's presidential debate. Joe Biden at 81 years old is running for president of the United States and is a frail old man. And performance-enhancing drugs would have been extremely beneficial to him.
Yeah. So when you're another question first, I'll get back to that. So do you have a tentative date as of now, or is that still too early to put on?
So our goal is to deliver the event by the end of 2025. However, the most important thing is that we are closing negotiations with host cities, including the regulatory framework. Once that's concluded, then we can conclude our broadcaster negotiations. And importantly, our choice of broadcaster dictates the date. So one of the problems with the Olympic Games, they say we're always in July. July into August, that's the date of the Olympics every 4 years. And that doesn't necessarily work with a television and broadcast calendar around the world. And so we know that actually having flexibility with our date is a feature, not a bug, in our broadcast negotiations.
Yeah. So, are you more interested in regular broadcasting than in streaming, or do you consider streaming broadcasting as well?
It's one package.
Okay.
Admittedly, I'm more interested in streamers. I don't think terrestrials are going to exist much longer.
No. I totally agree on that one. So the end of 25. That was your how fixed are you on that?
Well, our goal is to do this right.
Okay.
You know, this is going to be a seminal moment, not like a standard Olympics, but much more like landing a man on the moon. It's going to be a definitive moment in the history of science and human progress that's going to stretch our imagination. When did we graduate from being human beings 1.0, where we are limited by our biology, to being humans 2.0, where we are unconstrained by our biology? And I hope that inflection point culturally and socially will be the first enhanced games. So we've got to do it well, and doing it well doesn't mean just doing it right, but it also means doing it big. and captivating the global imagination. Yeah. And I'm so pleased that our investors have doubled down and are on the verge of tripling down in terms of the funding for the games, so that we can deliver a broadcast and streaming product that will be well beyond Olympic or Super Bowl quality.
Yeah, yeah. So I've noticed several times you're kind of conflating elite performance with health and to some, maybe even to some extent, longevity.
Oh, I don't think I'm conflating. They're absolutely associated. Okay. And so I think of the enhanced games as like F1. F1 is the athlete and the engineer working together to build the fastest cars in the world. That technology that happens to be developed for Formula One diffuses out into consumer cars. So anti-lock braking is a perfect example of this. Carbon ceramic brakes are another example. And so the tools that allow someone to run the fastest time in the history of the world are also the compounds that will allow my father and my grandmother to walk up a flight of stairs, right?
Yeah,
and there are intimately
some questionable science involved in that stuff. I mean, when you're talking about, I used to work with sarcopenia as part of my research field, that stuff is really complicated. And the pharmaceutical trials where you try to elevate the musculoskeletal performance of individuals, it's really, really hard. And it's from a scientific perspective, it looks kind of bleak.
Many conversations
yeah.
in 2015 and 2016 with leading academics said AI will never happen.
Yeah, I'm not saying it's impossible. I'm just saying it is still very complicated, and maybe it's premature to say that. At least in terms of, I think actually in terms of metabolic health and that kind of stuff, the argument is stronger than it is for. I mean, steroids and SARMs and all that kind of stuff is just such a prominent part of PEDs, and when people talk about that, that's usually the topic. And when you've been, I hope you understand what I'm saying.
Yeah, I know, I get it. But do you know what the legal definition of medicine is?
Like the practice of medicine, or like the substantive medicine?
Yeah, what is the legal definition of the practice of medicine?
I'm not sure. No.
Yeah, it's a fascinating question, right? And so before 1920. Yep. Anyone could call themselves a doctor in the United States. And the Carnegie Foundation commissioned a sociologist from Johns Hopkins University, Professor Flexner, to write a report. And this led to the regulation of the practice of medicine and who could be a doctor and who couldn't be a doctor.
Yeah.
And the fundamental principle of the practice of medicine is for the treatment and cure of illness. So i.e. to make sick people less sick.
Yeah, yeah.
And what we're doing at the Enhanced Games is actually changing that definition. Because I don't believe medicine should just be about treating and curing illness. It should also be about making ordinary people extraordinary. And so, for example, aging is not classified as a disease. Yes. And I truly believe that aging is a disease that we should be able to treat, cure, and eventually solve.
Yeah.
And if you go into your doctor today and you say, I feel good. I feel good for being 39 years old, but I want to feel great. I want to feel like I was 25 again. Legally, medicine can do nothing for that. And, you know, that's a public policy question as much as it's a scientific question.
But
the science can't be done. The medicine can't be practiced, and the commercial incentives cannot be created to fund all that science until that public policy lever is changed. And that's front and center in what we are doing at Enhanced Games.
Yeah, that makes sense. But I think for metabolic modulation, like for example, like what Ozempic is providing, there's a very strong argument for steroids. Again, it's androgenics in general. It's kind of a little bit harder because they make you feel really good, but of questionable health promoting effects, right? That discourse is actually different between different kinds of different subdomains of aging or unhealthiness, and different subdomains of PEDs.
Yeah, and also central to our thesis is the right to bodily autonomy. Individual adults with free and informed consent should be able to do to their bodies what they wish. Yeah. No government, no regulator, no sports authority or federation should be able to enslave our bodies, right? We should be able to make choices for ourselves as long as they don't harm others.
Yeah.
And that issue of bodily sovereignty is so central to human rights, right? It's the right to be human is to have control over one's body. You know, I know it's a fairly modern concept. It didn't exist, you know, until really the Second World War. And it's something we champion very deeply. And part of that is to say that individuals should be able to make choices about compounds that they ingest.
Yeah. So Ask Wes Christiansen, one of the hosts of the INDR conference, that's been a major focus of his research career, this whole discussions about the ethics of anti-doping policy and how that plays out. And it's a very interesting discussion.
It's fascinating. You know, like, I didn't really know anything about anti-doping policy 2 years ago. And now the deeper I get into it, the more I realize that so much of scientific and human potential is being held back by anti-doping policy in sports. Like, very little research and funding and commercial incentives are created for, say, androgen anabolic research, because you can't actually have this elite application of it, right? Mm. And as a consequence, there has been little basic science or drug discovery done because it's so taboo. And I think that when we break this taboo, it's going to unleash a whole new world of opportunity. And this has happened in sports before. So from 1896 until 1992, amateur athletes were banned from Olympic competition. It was seen as being ungentlemanly. It was cheating. It was polluting the integrity of sport. It was unsportsmanlike. And then it was realized by the 80s that actually professional athletes were a lot better in terms of performance, and they were a lot more interesting than amateur athletes, and it was a lot more fair. Yeah. And in the same way, I think we're going to look back at this era and say, this idea of natural athletes, right? Kind of a joke. We all knew it was a joke, right? And then, you know, some random venture capitalists had the balls to call it out.
but then again, I mean, the sports federations, the governing bodies of the individual sports, again, they also have the freedom to set up and play their games how they want to do it. And obviously, a lot of those are critical of what you're doing, right?
Because sure. The federations don't really have that authority, because if they want their sport to be in the Olympic Games, they have to be compliant.
Yeah, with that.
And of course, they're critical because they know they have a losing business model. They know that costs are going up, TV revenues are at their peak and probably are going to go down, fan engagement is going down, and now they have this scary young competitor backed by, you know, the same people who back like Facebook, who are technology disruptors. It's just like the taxi cabs, of course, didn't like Uber when it showed up. Blockbuster Video didn't like Netflix.
Oh, no.
The reality is that, you know, disruption is very healthy. Competition is very healthy. And the Olympics have been the ultimate avenue of human competition, but the IOC has never had competition itself.
Oh, have you followed the development with the International Weightlifting Federation?
I have not.
So they had this. Okay, we're encroaching on the 30-minute mark, so I'm going to be brief about this. So they've had this doing this paradigm shift where a lot of the Asian and the old Slavic Baltic countries actually wanted PEDs in weightlifting, whereas most of the Western European countries didn't want it. So they've been struggling with like two different sports in one have been trying to like clean up the sport. And of course, this has been really unfortunate for some of the, a lot of the athletes from the old USSR countries, and they've had their own like PED permissible or permitted competitions in Russia.
Oh yeah, yeah, I've seen, you know, and same happens in jiu-jitsu.
Yeah, so, yeah, yeah, oh, yeah, very good example. So it's kind of a microcosm of the stuff that you're doing.
Yeah, and there's, I think, such potential in unifying this global movement. So, you know, we see a potential to unlock a new iteration of humanity. And we see this as so much more than a sporting event. This is you know, a scientific experiment. It's a social experiment. One obviously done in the controlled, regulated processes of science, that I think has the potential to show us that human beings are a lot more faster, powerful, long living than we've ever thought possible.
Yeah. Nice.
Great. That might be a great way to conclude.
Thank you very much for your time. I'm hoping to meet you when you're coming to Aarhus at the INDR conference.
Yeah, yeah. I'll be there. I'm just going to fly in for one day and fly back out. But I really look forward to it.
Yeah. Hope to see you there. Thank you very much.
See you. Bye-bye.
Det var så interviewet med Aaron D'Souza, og det var interessant. Det her med, at han... jeg har nogle tanker omkring det, han har sagt, som jeg gerne lige vil lægge an med. Altså så det her med, at han sidestiller det her med at se godt ud og præstere meget voldsomt, at det sidestiller han på en eller anden måde med sundhed og longevity. Og det er et synspunkt, som jeg nok vil mene, savner opbakning i den videnskabelige litteratur. Jeg er helt enig i, at nogle af værktøjerne, der skal til for at få en meget høj præstationsevne, kan bruges på den rigtige måde til at løfte menneskers sundhed på forskellige måder. Men elitesport er i sin natur ikke rigtig sundt. Det tror jeg, altså... Der er en del studier, der viser, at eliteatleter gennemsnitligt set i de fleste sportsgrene bliver ældre end gennemsnitsbefolkningen. Men spørgsmålet er, om det, altså det bliver normalt tolket på den måde, at folk, der er succesfulde, de lever længere end folk, der er mindre succesfulde. Og ligesom der er nogle gennemgående træk, der er med til at selektere, hvem det er, der vinder, og hvem det er, der bliver gamle. Men så selve sportsaktiviteterne, det er formentlig i de fleste sportsgrene ikke decideret sundt. Men det er en kompliceret debat i sig selv. Men det er jo så vel at mærke i en kontekst uden præstationsfremmende midler. Hvis man begynder at putte præstationsfremmende midler ind i den her cocktail af adfærd, der skal give en god præstationsevne, så skal man virkelig anstrenge sig for at kunne tolke det som om, at det er noget, der er sundhedsfremmende og noget, der giver longevity. I hvert fald, altså igen, og det var det, jeg prøvede på at sige det til ham, at i hvert fald for så vidt angår anabolisk steroider, de får folk til at se godt ud, og de får folk til at føle, at de har det godt, men det tyder det meste af det, der findes, både sådan empiri og videnskabelig litteratur, antyder, at det ikke er særlig sundt at tage i nogle doser, hvor det i væsentlig grad er præstationsfremmende. Så jeg synes, de vrider den lidt. Og det er jo interessant det her med, at han taler meget om det som sådan en markør for, du ved, det næste step i den menneskelige udvikling, for en målestok for det menneskelige potentiale. Og det han giver udtryk for her, det er jo grundlæggende det her, det transhumanistiske perspektiv, at man skal ligesom transcendere den almindelige menneskelige tilstand for at blive til noget andet og noget mere. Og det er jo et synspunkt, man kan synes om, hvad man vil. Det er ikke noget, jeg selv er vildt imponeret af, sådan, men jeg kan godt alligevel se, hvordan jeg i nogle af de ting, jeg selv gør, egentlig, altså ligesom, du ved, jeg laver jo også nogle biohacker ting og sådan noget, og det er jo sådan, hvad kan man sige, der er jo, altså, en hver grad af selvudvikling, kan man sige, er en del af sådan noget transhumanisme. Når man plejer at bruge det ord transhumanisme, så er det den store pakke. Og det er helt tydeligt, ligesom der er noget værdi mæssigt gemt i de her, altså gemt i det her. Altså jeg kan se, at Peter Thiel, ham PayPal-milliardæren, han er jo en af dem, der er med til at betale for gildet i Enhanced Games, og han har jo selv givet udtryk for sådan nogle af de her transhumanistiske perspektiver. Altså det er jo ikke, så der er ikke nogen tvivl om, at det er nogle værdier, der sidder fast i den her organisation omkring Enhanced Games, så det er jo interessant nok i sig selv. Men som Ask han snakkede om i sit interview, så fylder snakken om, hvad sport er og skal være, overraskende lidt i det her med, hvad Enhanced Games er og skal være. Og det er jo, der er ikke nogen tvivl om, at, at de forskellige sportsorganisationer generelt set er modstandere af det her. Og det er jo fordi, at de fleste sporter, der ligger der jo en eller anden grundlæggende værdi om, man gerne vil have, at det skal være sporten, der skal være den competitive, altså det, man konkurrerer på, og ikke et eller andet sådan noget fysiologisk, noget, der ligger udenom, som for eksempel, hvor mange stævder kan man få fat på, eller hvor godt kan man tåle dem, eller sådan noget. Og det kan jeg godt forstå. Men når det så er sagt, så er det stadigvæk også en forventning, der er urealistisk, fordi folk, de vil jo bruge det her eller andet omfang. Og det er jo også sådan, at et af de primære argumenter for at have den her anti-doping policy, som WADA står på mål for, og som er et krav, at idrætsorganisationer skal være kompliant over for at kunne få lov til at stille op til OL, det er jo, at den her idé om et level playing field, det kan aldrig lade sig gøre. Det kan aldrig komme til at findes. Det vil altid kun være en tilnærmelse. Og det er jo sådan noget, der er frygtelig svært at kommunikere udad til. Fordi hvor meget skal man så tilnærme det, og hvem skal gøre hvad, og hvorfor, og hvordan, og sådan. Men det findes simpelthen ikke. Det der level playing field findes ikke. Period. Der kan være forskellige grader af tilnærmelse. Og det kan man godt tale om, hvor tæt vil man på. Men det er noget andet. Ja, det var... han var vild, ham der Aaron D'Souza. Jesus Christ, man. Det bliver meget interessant at se, hvor fanden det kører hen af det der cirkus. Det glæder jeg mig til. Jeg tror faktisk, at jeg vil sign mig op som scientific advisor på projektet. Man kan se, at de søger nogen, for at bare følge med, hvad fanden er, der sker. Fordi det er... Wow, det er vidunderligt gakket. Altså, jeg synes, det er... Jeg tror ikke, jeg synes, det er en særlig god idé, men jeg synes, det er et interessant projekt. Vi får se. Tak, fordi du har lyttet. Det er selvfølgelig Pindens Fitness MK. Jeg hedder Anders Nedergaard. Du kan lytte med til den her og de andre episoder af podcasten via stream, og selvfølgelig på din almindelige podcast afspiller. Du kan streame det ind fra min hjemmeside andersnedergaard.dk eller fra vores host Simplecast, og den kan selvfølgelig også afspilles for alle de vanlige podcasttjenester. Læg i øvrigt mærke til, for de få der måtte være, at Google Podcast er i gang med at lukke ned og migrere indholdet over på YouTube. Jeg vil også gerne lige endnu en gang sige, at jeg havde fået lov til at købe alle de gamle FitnessMK-afsnit fra Radio24syv-tiden, og lige så snart det kontraktuelle er faldet helt på plads, så vil jeg begynde at offentliggøre dem i det her feed, så de kan bo det samme sted igen. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Programmet er produceret af Jonas Pedersen. I skal være velkommen til at skrive ind, og det kan I på afn@andersnedergaard.dk eller på programmets Facebook-side eller Instagram.